Äripäeva raadio. Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Töö ja palk ja tänases saates räägime Statistikaameti palgarakendusest ja toome sinna juurde siis ka laiemat pilti sellest, mis palgaturul parasjagu toimumas on. Ja me arutame asju Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootaluga ja palgainfoagentuuri juhi Kadri Seederiga. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. No, Statistikaameti lehelt saab juba mõnda aega vaadata erinevate ametikohtade palkasid koos lisatasuga, et räägiks sellest rakendusest veidi lähemalt, et mida see endast kujutab ja milliseid andmeid sealt siis kätte saab.
Tere! Palgarakendus on meil tõepoolest üleval olnud juba aasta ja kuni, et kui oleksime tahtnud, oleksime saanud aprilis sünnipäeva pidada. Ja noh, selle rakenduse saamislugu on niisugune natukene pikem, et me vaatasime, et üsna palju küsiti Statistikaametist infot selle kohta, et missugused on Eestis mingis ametis töötavate inimeste, no näiteks ajakirjanike palgad või kui palju meil on näiteks Eestis ajakirjanike, kui palju on raamatupidajaid, kui palju on müüjaid. Ja lisaks sellele, et küsiti, et kui palju nad palka saavad, siis lisaks riiklikule keskmisele palgale küsiti ka, et kas te saaksite anda meile näiteks selle maakonna või siis selle ameti mediaanpalga. Ja sellest tulenevalt meil tekiski mõte, et kui 2019. aasta keskpaigast muutus töötamise registris kohustuslikuks see, et sisestada ameti info inimese töötamise info juurde, siis mõtlesime, et kasutame selle info ära ja teeme sellise rakenduse, kust inimesed saaksid siis vaadata palkade suurusi. Ja et ühtasi oleks see siis ka selline hea võimalus anda midagi tagasi nendele ettevõtjatele ja nende personaliinimestele või raamatupidajatele, kes no, meie ja maksuameti heaks seda informatsiooni sinna registrisse sisestavad. Nii et selline mõte tekis. Alguses oli plaan selline vähem ambitsioonikas, et mõtlesime, et näitame siin võibolla mingi 10-20 kõige sagedamini esinevat ametit, näiteks bussijuhte või müüjaid, et nende palkasid. Aga kui edasi arendasime seda rakendust natuke, siis neid ameteid sai sinna rakendusse ikkagi üle 100, kuigi endiselt kõikide ametite kohta sealt informatsiooni ei leia. Nii et jah, tegemist on registriandmetega ja see siis lisandus sellisele tavalisele Statistikaameti poolt avaldatud palgastatistikale. Ja mida seal rakenduses näha võib, et ühelt poolt siis seda sama, mida küsiti, et kui palju inimesi mingit ametit peavad, kui palju mehi ja kui palju naisi on ja siis ametikohtade vanuselist koosseisu ka, et inimesed saaks hinnata, et kui võrd sellel ametikohal nagu tulevik on, et äkki ma lähen, kas minna erialale, kust inimesed on väljumas pensioniga seoses näiteks. Ja teised poolt siis me näitame mingit ametit pidavate ja täisajaga töötavate inimeste mediaanpalkasid. Ja seda viimast siis saame näidata nii Eestis üldiselt kui ka maakondades, kui maakonnas on piisavalt palju seda ametit pidavaid inimesi. Ja mis veel on hästi oluline on see, et me saame lisaks mediaanile näidata ka sellist palgajaadust, et ei mediaan ega keskmine palk ühe numbrina ei anna sellest väga head ülevaad, et kui palju siis, noh, kus on see palgavahemik, kus selle ameti palgad on. Nii et sealt palgajaotuse osast saab täpsemalt ka vaadata, et kui mina nüüd saan natukene vähem kui mediaan või natuke rohkem kui keskmine, et kas see on sellest tüüpiline palk või mitte väga.
Kes selle rakenduse sellised peamised kasutajad on, kellele see võiks kõige rohkem korda minna?
Ühelt poolt need kasutajad võiksid olla siis kas ettevõtjad ise või siis näiteks ettevõtete personali osakondade inimesed, kes siis saavad võrrelda, et missugused nende ettevõttes selle ametit pidava inimese palgad on üldise turuolukorraga võrreldes, aga samas miks mitte täiesti ka tavainimesele, keda ikkagi huvitab see, et mis tööturul toimub, võibolla ta plaanib töökoha vahetust, võibolla tahaks palka juurde küsida, aga ei ole päris kindel või siis kui näiteks kandideerin uuele töökohale. Ja miks mitte ka näiteks õpilastel või tudengitel, kui nad otsustavad oma erialavaliku üle, et, et mis on siis see amet, mille poole püüelda ja kui hästi see laias laastus makstud on.
Kadri Seeder, et teie ka ju uurite palkasid ja prognoosite neid, et kuidas nüüd siis see küsimus on teile mõlemale suunatud, et kuidas nüüd siis on need palgad viimase aja jooksul kõige rohkem muutunud ja millised olulisi trende te esile tõstaksite?
Meie vaatame tõesti palkasid ja üsna ka detailselt ja selles mõttes noh, ma väga nagu kiitan statistika ametit selle rakenduse eest ja ma olen seal tihedas suhtluses ja küsinud sealt ka väljavõtteid. Ja noh, ma näen selles tegelikult noh, päris suurt potentsiaali, et see andmemassiiv on seal selline, et noh, see paneb nagu igal uurijal käed sügelema ja seal on noh, seda ju võimalusi, et vaadata näiteks ka ettevõtte suuruse või tegevusala järgi erinevate ametite töötasusid, noh, mida meiega teeme. Ja et selles mõttes ta on nagu jah, väga tore algatus ja selles mõttes see koronaviirus on üldse meile toonud toredaid statistilisi algatusi, et nii töötukassast on leida väga kiired statistikat ja statistikaamet on hakanud palju kiiremini andmeid avaldama, sest mis ju nende palkade infoga häda on, et esiteks tahetakse seda, tarbed tahavad seda väga detailselt. Noh, et kui ongi meil ka samamoodi päringud, siis tahetakse asukoha järgi, tahetakse ettevõtte suuruse, käibenumbrite järgi ja ka väga spetsiifiliselt selle ametikoha töötasu siis. Kuigi, noh, kui me vaatame nagu laias pildis, aga siis need töötasud nüüd nii hullult erinevad ka ei ole, noh, eriti kui me räägime ühte mingit näiteks tööstusvaldkonda. Aga ikkagi tahetakse ennast võrrelda samasugustega. Ja see on see, mis nagu Eesti puhul teeb selle võrdlemise päris keeruliseks, sest et mida detailsemaks me läheme, seda vähemaks jääb neid üldse ettevõtteid, kes võiksid siis andmeid esitada. Ja noh, siis on juba, noh, kas see on nüüd see õige number või millist numbrit üldse peaks vaatama, sest noh, näiteks suuremate ettevõtete puhul, kes meil uuringutes osalevad, et nende puhul ongi palganumbrid on sageli kõrgemad kui väiksemates ettevõtetes. Ja noh, ma olen siin statistikaameti andmeid ja meie andmeid võrrelnud, et seal need, see väike ettevõtete osakaal ikkagi üsna palju mängib. Et eriti noh, näiteks ma siin, noh, mis rohkem silma torkas ehituses, et kus on väga palju väike ettevõtjad ja kus omanikud ise töötavad. Et seal on noh, need meie numbrid statistikaametiga võrreldes kõrgemad. Ja noh, muidugi on teisi numbrid, mis on ka üsna sarnased. Ja me vaatame nii seda palgarakenduse andmeid, vaatame ka seda brutokuupalga statistikat, et noh, erinevaid allikaid, et mida on leida, samamoodi maksutolliameti andmeid, mis on ka päris huvitavad ja abiks. Aga mis, kui sa küsid, et mis siin see viimase aasta või viimase aja noh, trend on, siis on selles mõttes huvitav, et noh, ju trendid on muutunud täiesti, et eelmine kevad, kui meil oli kogu aeg siiamaani, oli ikkagi see pidev palgakasv ja tööandjad noh, rabelesid ennast pooleks, et saada töötajaid, mida kõike tehti, eks ole, et kujundati siin mainet, pakuti noh, soodustuste paketid olid sellised, et mõtlen töökoht oli nagu lõbustuspark ja palk oli kindlasti ka üks, millega töötajaid püüti siis saada. Ja siis see on praegu küll muutunud, et kui me vaatame, et meil oli just iluti oli värbamistrendide küsitlus, siis palgatõstmist ikkagi märksa vähem tööandjad kasutavad selle meetmena, et endale inimesi juurde saada. Ja meil oli eelmine kevad, meil on tavaliselt on seal kuskil 500 organisatsiooni esindajat vastab, no, selline suurematest organisatsioonidest päris korralik grupp. Ja eelmine kevad oli noh, selgelt näha, eks ole, et igasugusele palgatõusule pandi pidurit ja samamoodi värbamisplaanidele. Ja noh, need muudatused olid sellised, et seda oligi väga keeruline kinni püüda, sest et seda veel palkade puhul ju mõjutas seda ka töötukassa töötasu, mis ta oli siis toetus, mis noh, tekitas ikkagi olukorra, kus inimesed said palka, kes ei käinud tööl ja inimesed, kes käisid tööl, said ikkagi vähendatud määrast palka, et see oli nagu päris keeruline see võrdlus. Aga noh, tänased päeval on näha, et natukene see on rahunenud, et meil on praegu just lõppemas põhipalkade küsitlus, et praegu on seal 400 organisatsioonile vastanud. Ja noh, võtleme eelmise kevadega ongi selles mõttes nagu keeruline võrrelda. Aga kui me vaatame selle nüüd seda kevadet ja 2019 aasta kevad, no, siis ikkagi jah, on need, et seda seltskonda, kes on nüüd viimase poole aasta jooksul palka tõstnud, et see on kuskil kolmandik praeguste esialgsete andmete järgi. Ja 2019 kevad oli üle poole, no, ligi 60%. Et no, selles mõttes need, kes on nüüd palka tõstnud, on ikkagi see seltskond on väiksem. Õnneks on neid, kes on nüüd palkasid, just me räägime siis põhipalkade langetamisest, et neid on, no, ei ole ikkagi nii palju ja et seda ei plaani ka väga paljud. Et see on nagu hea, ma arvan.
Ja riikliku statistika mõttes palgarakenduses me ka ei saanud väga pikalt tagasi vaadata, et kuna ta on aasta meil üleval olnud, et siis 2020 ja 19 lõpp on see kõige nagu viimane periood, mida me saame vaadata, et siukse riikliku keskmise palga statistika puhul ka sellega saab kaugemale vaadata, aga mis nagu näha on eelmise aasta puhul on näha, et siuke aasta kokkuvõttes siuke õige pisikene palgakasv oli, aga et seda vedasid, eks ju, info ja side näiteks, eks ju, kus endiselt on tööjõu puudus. Ja no, loomulikult, et kõik ilmselt teavad, et mis olid need kõige rohkem kannatada saanud sektorid, kus oli siis siukest väiksemat või suuremat palgalangust, eks siis eelkõige teenindus, majutus ja toitustus näiteks, mis oli nii eelmise selle kriisi või kevade ajal teises kvartalis kinni, kui oli ka nüüd, eks ju, siin esimeses kvartalis meil kinni kaubandus ja meelelahutus, nii et see paistab silma nii üldisest keskmisest palgastatistikast kui ka ametipalkade rakendusest, et palgalangused selle eelmise aasta jooksul olidki just ametijärgi ettekandjatel, kelneritel, kokkadel, eks ju, sellistel ametitel, mis kannatasid selle sektori kinnipaneku all samamoodi hotellide töötajatel, nii siis näiteks administraatoritel ja lihtsama töötegijatel, kui ka näiteks hotellide juhtidel, et kõik nagu said pihta selle kriisiga. Ja tõepoolest nagu Kadri juba ütles, et see palgatoetus või töötasu toetus kindlasti mängib siin rolli, et kui me vaatasime sissetulekuid või palkasid eelmisel aastal teises kvartalis, siis nii mõneski siukses alamvaldkonnas või alamtegevusalal, mis rohkem pihta sai see tööandja poolt välja makstud, mida on välja maksa, oligi 150 eurot. Eks siis see minimaalne panus, mida ettevõtte pidi panema, et töötukassa poolt seda palgatoetust saada. Nii et tõepoolest, et nendes ametites, mis nagu teiste inimestega kokku puutuvad, nendes oli palgalangust ka näha. Mõnedel juhtudel see palgalangus nagu tasandus, eks siis, et ta kevadel langes, kuid siis suvega taastus. No, näiteks eelmisel kevadel kinni oli hambaravi kabinetid valdavas osas ja sellega seoses ka hambaarstidel ja hambaravi õdedel teises kvartalis oli näha palgalangus. Aga hiljem, eks ju suvel, sügisel see palgatase nagu niivõrd kuivõrd taastus.
Ma tahtsin siia veel lisada, et mis teeb see veel nende perioodide võrdlemise keeruliseks, on see ju, et inimeste koormused on muutunud. Et kuidas me nüüd seda palka siis võrdleme, et kas me võtame nüüd seda, et kui palju ta siis tegelikult töötas või arvutame ta ringi siis täistöö ajale. Seda peab ka arvestama, et kellel ongi koormused näiteks langenud, et siis isenesest nagu töötatud tunnikohta võib-olla see tasu polegi langenud, aga just sissetulek on langenud, sest et seda koormust ja tööd ei olegi pakkuda sellisel määral. Ja nende sektorite puhul, mis ma võib-olla veel tahtsin lisada, et tõesti need erinevused on nii suureks kärisenud, et kui me vaatame siin seda kas või viimast neljandat kvartalit, mis tegevusalade palgastatistika statistikaametil tuli, siis on ju tõesti need kõrgepalgalised sektorid, kus on juba palgatase väga kõrge. Et need lähevad nagu täiesti omas rütmis ja seal on, Kadri ka ütles, et on ka suur tööjuvajadus. Nad on kasvatanud viimastel aastatel väga tublisti oma inimeste hulka ja tahavad veel juurde värvata. Ehk siis seal on töö tööd ja seal on raha ja see, mis tempo seal nagu seal kasvatakse ja mis tempo sellegi samas siin teised sektorid, kes kannatasid, et kuidas seal on see kukkumine toimunud, et nad on väga suured erinevused ja kukkumine on ju toimunud nendes valdkondades, kus keskmine palgatase ei ole väga kõrge. Ehk siis need müügiteenendustöötajad, kelle sissetulekud nagu nii, ütleme, jäävad sinna Eesti keskmisest ikkagi kipuvad allapoole jääma. Et need on just ju praegu, noh, jäta, kes on ilmselt ka oma elukvaliteedis kaotanud. Et see on, ma arvan, see, mis meil siin ikkagi noh, ka lähiperspektiivis kindlasti mõjutab. Et kuidas need inimesed hakkama saavad ja mis nendest saab, et kui kiiresti suudetakse nad tagasi tööle võtta ja siis ka sellele palgale järgi aidata.
Ma tahtsin lisada lihtsalt seda, et tõepoolest, et see, et kui palk väheneb, et see on nagu üks küsimus, mida me saame vaadata, aga näiteks noh, registriandmete plussiks on see, et me saame vaadata ka seda, et kui nüüd inimene nagu töö kaotas, et kui palju oli siis neid, kes kuskilt mingisuguselt sektorit või kuskilt tegevusalast nagu välja kukkusid ja me saame ka nagu mingil määral vaadata seda, et mis nendest siis nagu edasi sai, et kuhu nad siis läksid või jäid nad töötuks või missugused olid nagu nende nii-öelda valikud selle kriisisituatsioonis oleval tööturul. Nii et selles suhtes siin on kaks poolt.
Kuna sa, Kadri, läksid nüüd juba selle teema peale, siis räägiks võibolla hästi lühidalt sellest, et mis nendest inimestest on siis saanud, et kes eelmisel aastal korona ajal töö kaotasid, et kuhu sektoritesse kõige rohkem liigutud on?
Kui vaadata seda kõige rohkem kannatada saanud sektorit, majutuse ja toitlustuse sektorit, siis me tegime just hiljuti siukse võrdus, et need inimesed, kes olid enne eelmise aasta kriisi, eks siis sellel veebruari lõpus olid majutuses toitlustuse, mis nendest nüüd on saanud siin aprillikuu lõpu seisuga. Ja mida näha oli, et endiselt majutuse ja toitlustuse valdkonnas olid ligikaudu pooled, ehk siis või natuke rohkem kui pooled, ehk siis ligikaudu pooled on pidanud, kas siis on jäänud siis kas tööta, võibolla läinud kuhugi, ma ei tea, eraettevõtlusesse teinud endale siis, ma ei tea, väikse FIE või FIENA tööd. On näha, et nendest, kes seal töötasid, nendest veerand on aprilli seisuga ikkagi töötav või õigemini me ei näe nende kohta töötamise registris või väljamaksete puhul mingisugust märki. Ja kui vaadata nagu nende siukseid töötrajektoorid, kus nad käisid või mis nad tegid, siis üldiselt on näha, et nii kui seal sektoris olukord paraneb, siis nad üritavad ikkagi minna tööle sellesse samasse valdkonda, ehk siis sinna samasse majutuse ja toitlustuse valdkonda. Et kui näiteks eelmisel suvel natukene see olukord paranes, siis nad läksid samale tegevusalale tagasi, sügisel jällegi eks ju võibolla kaotasid sellest uuest töökohast töö. Et kui sinna ei saa, siis noh, Eestis on siuksed, mõned siuksed suuremad tegevusalad, kus ikkagi, kuhu ikkagi suhteliselt palju minnakse, et näiteks kaubandus on üks jükane koht, mis tundub, et endiselt vajab töökäsi, nii et suhteliselt tüüpiline oli sinna minek või siis teistele teenindusega seotud aladele. Nii et näiteks põllumajandusse, mis võibolla ootas töökäsi, et põllumajandusse nad suveks ei läinud. Natukene ka näiteks töötlevasse tööstusse, aga jällegi see on siukene suhteliselt suur tegevusala, kus ongi hästi palju töökohti, nii et sinna ka küllaltki paljud inimesed lähevad. Mis paistis veel silma oli see, et kui mindi töötlevasse tööstusse, siis sinna jäädi nagu suhteliselt stabiilsemalt ka pidama. Et kui ta läks mõnele teisele teenindusalale, seda võimalusel pöördus tagasi. Aga kui rääkida näiteks mõnedest muudest kas teenindusega seotud tegevusaladest, siis näiteks siukse halduse abitegevuse klassifikaatori alla kuuluvates ettevõtetes või ehituse puhul, seal oli näha, et need sektorid nagu oma vahel vahetasid neid töötajaid. Need on siis siuksed kohad, kust ehitusest mingi haldus- ja abitegevuse valdkonda ja vastupidi. Samamoodi sealt natuke rohkem mindi töötlevasse tööstusse ja siuksele veonduse laanduse tegevusalale. Nii et aga kuna sinna sellesse haldus- ja abitegevusalade klassifikaatori alla läheb ka see töövahendusfirma, nii et siis noh, seda liikumist, kui tehakse sellised väikseid tööotsi, et seda me ka näeme sealt välja. Aga jah, et põllumajanduse eriti ei mindud vaatamata lootustele, mis siin suve alguses esitati.
No veel nendest palgateguritest või suurimatest mõjutajatest räägiks korraks veel sellest ka, et kas selle viimase, nüüd võtame, ma ei tea, aasta jooksul on ka palka mõjutanud mingid eriti üllatavad tegurid, et seda me teame küll, et korona on mõjutanud, aga kas mingid üllatusi on ka ette tunnud?
Ma ei tea, kas see on palka mõjutanud, aga ta ilmselt mõjutab nagu laiemalt inimeste rahulolu ja sellist motiveeritust on kindlasti see, mis on töökorralduses ju toimunud ja millest on palju räägitud. Et see suur kaugtöö rakendamise laine, et kuidas see nagu laiemalt üldse inimeste, nagu ma ütlesin, rahulolu mõjutab, aga ka palga ootust kujundab, sest et ju kulude struktuur on praegu muutunud, et töölkäimisega seotud kulud on vähenenud, on jäänud raha reisimisest, samal ajal võib-olla mingid kodukulud on suurenenud, et see on ka ilmselt mõjutanud kuidagi palga ootust. Ja kui me oleme siin varasemalt kaugtööd uurinud hoopis teistes olukordades, et kus inimesed käivadki kaugemal tööl ja tahavad aeg-ajalt kodus töötada, siis nüüd on ju vastupidi, et inimesed tahavad aeg-ajalt kontoris töötada. Et see on ilmselt see, mis, noh, etteks kui me räägime tasustamisest laiemalt, siis soodustuste paketti mõjutab. Et kui meil varem oli tavapärane see, et inimene tahtis, et noh, et kas te kaugtöö võimalust ikkagi pakute, siis noh, nüüd võib juhtuda, et inimene küsib, kas te ikka kontori kohta ka pakute. Et mis on nagu hoopis selline teistsugune ja mis ilmselt toob ka töösuhetesse muutusi kaasa. Mina julgen seda prognoosida, sest praegu see ütleme kaugtöö korraldus, ma näen, kuidas tööandjad vinsklevad ja visklevad sellega, et kuidas siis tööaja arvestust pidada, kuidas seda töökeskkonda seal kodus ikkagi kontrollida ja turvaliseks teha, et kui meil muutub ka see töösuhe paindlikumaks, siis seal ilmselt me hakkame järjest enam küsima, mille eest me üldse palka maksame, et kui meil on praegu ikkagi istub ajus kinni see, et me maksame tunni eest mingisugust tasu või päevatasu või kuutasu, siis me liigume ikkagi sinna poole, et me ostame tulemust. Et on kindlasti tööd, kus jääb see, et me ostame ka seda protsessi kohal olemist reaalselt, aga paljude tööde puhul ilmselt see, no, on mõistlik ümber mõtestada, sest et see kodus töötamise puhul no, ei ole väga otstarbekas nüüd mõõta, et kas ta nüüd tegi 8 tundi või tegi ta selle töö 6 tunniga ja mis nüüd saab, et kas ma olen siis nüüd petta saanud või olen ma võlgu või kes on kellele võlgu. Et selle koha pealt ma arvan, et kogu see nagu töökorraldus ja mõtlemine ja ka tasustamisest mõtlemine võiks muutuda palju kiiremas tempos, kui ta siiamaani on teinud.
Ja registriandmete põhjal ma ka nagu ei oska otseselt välja tuua, et missugused nagu need üllatused sealt on olnud, sellepärast, et nagu Kadri ennem ka ütles, et väljamaksete ja palga puhul registriandmete põhjal on suhteliselt keeruline välja tuua, et milliste töötundide või missuguse koormusega see kõik tuli. Nii et eks see järgmisteks kvartaliteks see võrdlusalusena tekitab ka järjest suuremaid probleeme. Noh, me näeme, et tervishoiutöötajate palgad on tõusnud, aga me ei näe registrist seda, et kui suure ületundide arvuga see on tulnud või missuguse pere- ja tööelu ühendamise probleemide hinnaga.
Milliseid palgaprognoose siis edaspidiseks oodata on?
No, praegu värske küsitluse tulemused näitavad, et palkasid, siis põhipalkasid just kavatseb tõsta 23% nende küsitlusele vastanud tööandjatest. Et me 2020 ei ole väga mõtet seda võrrelda, aga võrdluseks 2019 siis oli kevadel 27% neid, kes plaanist põhipalkasid tõsta lähema 6 kuu jooksul. Ja see põhipalga tõus, mida plaanitakse, see on seal kuskil 3-4-5-6%. Aga noh, ilmselgelt see ei puuduta kõiki töötajaid, nii nagu ta ei puuduta ka kõiki ettevõtteid, aga noh, siis see osa, kes palka plaanib tõsta, et sinna vahemikku see palgatõus jääb.
Nüüd vestleme Töötukassa osakonna juhataja asetäitja Anu Harjoga sellest, kuidas toetab Töötukassa pikalt tööta olnud inimesi ja neid siis tagasi tööturule aitab. No Anu, kuidas meil tööjõuga praegu seis on, et kui palju töötuid on?
No kui me vaatame siin aprilli lõpu seisuga, siis töötukassas on töötun arvel ligikaudu 55 000 inimest. Ja kõige enam on just võibolla inimesi arvel vanusegrupis 25-54 eluaastat. Ja kui nüüd mõelda tegelikult selle peale, et kui palju see siin on nüüd aastaga muutunud, sest kui me vaatame, et juba 2020 meil tekis selline kriisisituatsioon, siis kui me vaatame ja võrdleme eelmise aasta aprilli lõppu ja selle aasta aprilli lõppu, siis see tõus on siis 7000 inimese võrra keskelt läbi, nii et märkimisväärne tõus on olnud ja teiselt poolt, kui nüüd mõelda sellele, et ühelt poolt meil ka inimesed tasapisi hakkavad täna liikuma tasapisi ka tööturule tagasi, et ka see on meie vaates tegelikult positiivne.
No milliste konkreetsete tegevustega siis töötukassa toetab seda, kui inimene on pikalt tööturul teemal olnud ja siis seda ka, et majanduslikud probleemid ei süveneks?
Iga töökaotus on tegelikult inimesele raske, kes on harjunud igapäevaselt tööturul olema ja tööl käima. Ja tihti võib juhtuda see, et inimene, kes on nüüd tööturult nagu kõrvale jäänud, ta tunneb ennast tihti üksikuna. Ta tunneb, nagu ta oleks nagu sellest kiirrongist, mis nüüd tavaliselt edasi liigub, et tema on nüüd sellest nagu maha jäänud. Et need inimesed, kes on jõudnud siis tõesti töötukassa vaate välja, et siis me oleme toetanud neid inimesi töökeskse nõustamisega ja mille raames siis püüame ka selgus saada inimese soovidest ja ootustest, sest väga palju on inimesi, kes on töötanud pikka aega ühel ametikohal ja tihti neil puudub tööturust tegelik ülevaade, ehk milliseid inimesi täna tööturul oodatakse ühel poolt ja teiselt poolt, millised on need tööd, mida siis täna tööturul tehakse ja mida siis meil ka pakkuda on. Ja me püüame neid inimesi hoida aktiivsena, sest kui inimene tihti mõtleb, et ma olen nüüd töötuna arvel, mille ma natukene puhkan ja siis ma hakkan vaatama, kuhu ma edasi liigun, siis tihti see koduseinte vahele jäämine ja sellisest infoväljast kõrvale jäämine näitab paraku, et see tekitab inimestele täiendavaid probleeme. Ja eriti nendel kriisiaastatel, kus võibolla mõnevõrra on keerulisem seda tööd leida, peaks võibolla siis aktiivsemalt kohe mõtlema sellele, et kuhu suunas ja millega ma siis edaspidi tegelema hakkan. Ja meil on palju toetavaid teenuseid, mida saab siis oma nõustajaga juba siin töökeskse nõustamise protsessis läbi arutada. Et kui mõelda nüüd, kas minna mingile uuele tegevusalale, valida mingi teine valdkond, et millised on need minu enda oskused ja tugevused ja millised on need kogemused, mille ma olen siis varem sealt erinevate ametikohtade pealt siis omandanud, et olgu selleks siis kas karjääri nõustamine võibolla on kõige parem, mis aitab ja toetab inimesel seda selgust saada, kuhu suunas siis edasi liikuda võiks. Aga meil on ka väga palju koolitusi, mida me siis pakume inimestele, et koolitusi me pakume ka töötavatele inimestele. Kui nüüd inimene mõtleb, et ta vajab ühte või teist täiend koolitust, et tööturule tagasi liikuda või see inimene vajab hoopis uut ametit õppida või ta vajab täiend õpet. Et kõikideks nendeks on täna võimalused töötukassas olemas ja neid tuleks siis oma nõustajaga läbi rääkida, et millise valiku kasuks siis paremini otsustada. Kui meil on ka olemas võimalused tööpraktikaks, proovitööks, kus inimene, kes soovib proovida, tal on võibolla olemas oskused sarnaselt või ligilähedaselt erialalt ja soovib siis proovida mõnda uut tööd, et kuidas see töö tal välja tuleb, siis saame öelda, et ta võiks minna ühte või teise ettevõttesse tööpraktikale, kui see ettevõtja on nõus teda tööpraktikale võtma. Ja inimene saab siis kas 1-4 kuu jooksul siis seda tööd proovida ja veenduda, kas see töö sobib talle ja kui ta sobib kantud tööandjale, saab ta siis ilusasti ka tööturule naasta. Sama on ka proovitööga, kuid proovitöö on siis ühe päev, saab inimene olla ühe päeva, kus inimene saab siis proovida, et kuidas selles töörollis on olla. Seda tööd on teha, et need on siis mõned sellised lihtsamad tööd, mida siis inimene saab ka proovida ja ega siis ei ole keelatud proovida ka mitut erinevat tööd, mis siis nagu kõige paremini võiks sobida või meeldida. Kuid inimesed, kes on nüüd jäänud pikemaajaliselt ka tööturult eemale, siis meil on ka teisi teenuseid, mis aitavad neid inimesi hoida aktiivsena, näiteks nagu tööklubi teenus, kus läbi sellise klubilise tegevuse ja teises samas olukorras olevate inimeste seltsis saadakse siis aimdust, mis täna tööturul näiteks toimub ja milliste oskustega töötajaid vajatakse. Õpitakse kirjutama näiteks oma CV-d, sest paljud inimesed seda ei oska endiselt teha. Ja aga tööandjad just tihti ju selle esmase valiku korrektse CV ja motivatsioonikirja pealt täna ju teevad. Ja samamoodi see kandideerimisprotsess, mida sageli inimesed ütlevad, et see on, et me ei saagi aru, et mida sealt nagu nõutakse, mida nagu oodatakse, mis moodi ma pean käituma. Et tihti ka mängitakse läbi see kandideerimisprotsess ja inimesed saavad aimdust, millised on need ootused tööandjate poole pealt ja millised on need nõuded siis täna kehtivatele CV-dele näiteks. Ja inimesed saavad oma vahel neid kogemusi ja oskuseid jagada ja filtreerida ning tutvuda ka erinevate tööandjate ja töökeskkondadega. Et see annab ka võib-olla sellise parema võimaluse enda jaoks neid erinevaid ameteid võib-olla selgemini tunnetada ja neid erinevaid töökeskkondasid, et kus mida täpselt ka siis tehakse. Ja meil on ka veel selline teenus, nagu on tööharjutuse teenus teiselt poolt, kus igapäevaselt näiteks mitme kuu jooksul hoitakse inimeste aktiivsena, integreeritakse tagasi keskkond, eriti need inimesed, kes on pikalt kodus olnud, et jällegi kelle ajaliselt tulla õigel ajal õigesse kohta, teha kogukonna heaks mitmeid praktilisi tegevusi või ka õppida midagi uut. Nii et ka sellised teenused meil on olemas ja nende teenuste tulemusel ka inimesed liiguvad ilusasti tööturule. Et nüüd kui küsimus oli selles osas, et ka need majanduslikud probleemid, et loomulikult, et kui inimene kaotab töö, siis väga paljudel inimestel on olemas laenud, on olemas liisingud ja inimesed on tihti just nendega kõige suuremas hädas ja laenud, mis on võetud, need vajavad ju tagasimaksmist, aga kui sa oled nüüd olnud nagu mõnda aega tuled töötuna arvele, siis kindlasti see sissetulek ei ole võrreldav sellega, mida sa võisid siis saada oma igapäevase ja igakuise sissetulekuna. Ja siin on meil abiks inimestele võlanõustamise teenus. Et töötuna arvel olevad inimesed ja tööotsijana ja töö ja koondamisteatega tööotsijad saavad siis meil kasutada võlanõustamise teenust, kus siis koos võlanõustajaga vaadatakse läbi need see hetke olukord, need võimalused, mis siis täna on. Ja ma pean küll ütlema selles osas, et võrreldes eelmise aastaga on meil selle teenuse maht kasvanud 2 korda. Ehk see näitab tegelikult selgelt ära meile ka selle, et selline abivajadus sellise teenuse järel on päris suur. Nii et kui töötukassa ühelt poolt aitab sellise võlateenustega ja teenustega tagasi tööturule liikuda, siis teiselt poolt vajab inimene ka tihti sellist lihtsalt ära kuulamist ja asjatundliku toetust. Et üks asja on see majanduslik pool ja tööturule liikumine, aga siin kriisisituatsioonis on tihti nii, et kui inimene on kaotanud töö, siis terve see maailm kukub tihti tema jaoks kokku. Ja inimene tajub ja tunneb, et ei olegi võimalik kuidagi edasi liikuda. Et siis meil on olemas töötukassas ja samamoodi töötuna arvel olevatele inimestele ja koondamisteatega tööotsijatele psühholoogilise nõustamise teenus. Ja inimesed saavad siis käia psühholoogi vastuvõtul, 10 tundi on seda meil inimese kohta ette nähtud ja kui nüüd juhtub, et on mingi keerulisem situatsioon, sest need probleemid on kõik väga erinevad, et see ei ole lihtsalt ära kuulamine. Siin taga on tihti siis süvenevad terviseprobleemid ühelt poolt. Siin taga võivad olla leina perega, millega iganes tekkinud uued olukorrad ja loomulikult see hirm töö uuesti tööturule naasmise eest ja teiselt poolt ka see hirm töötuna olemise ees, sest ka see on tihti inimestel selline hästi tugev sisemine hirm, mida siis koos psühholoogiga saab siis ilusasti ka lahendama hakata. Ja
psühholoogilise nõustamise teenuse raames ka, kui me vaatame siin nüüd otsa sellele eelmisele ja sellele aastale, kus meil ka see töötuse näit on kõvasti tõusnud, siis me saame öelda, et ka see selle teenuse järgi on vajadus kahekordistunud. Nii et inimesed vajavad seda abi, nõu ja toetust ja kindlasti see kriisisituatsioon ja need COVID siin taustal on oma moodi jällegi seda ka süvendamas. Kõik see hirm ja kui need hirme saab inimese sisse korraga väga palju, siis seda väljapääsu on üksinda väga keeruline leida. Ja meil on olemas siis hankepartnerid, kes siis seda teenust meil üle Eesti pakuvad, nii et inimestel on igal pool võimalik seda teenust saada, kui nad pöörduvad enda nõustaja poole, kes tal siis on kontakt isikuks töötukassas. Ja kui nüüd mõelda edasi, et ühelt poolt me teeme siin ju tasapisi tööd ju inimestega, vahetult pikaajaliste töötutega, aga teiselt poolt me tegelikult teeme ju ka koostööd tööandjatega. Ja tööandjatega juba nagu ma ütlesin siin nende erinevate teenuste raames, kus me räägime tööturule tagasi minemisest. Aga me teeme koostööd tööandjatega ka nende inimeste osas, kellel on erinevad terviseprobleemid, aga kes täna on veel tööturul ja igapäevaselt töötavad, sest ka nemad on tänase kriisi valguses tegelikult kannatajaks pooleks. Sellepärast, et kui siin erinevad tervisekäitumise uuringud meil üha enam ja enam välja toovad seda, et pooled eestimaalased hindavad oma tervist halvaks, siis need parakume, kui me täna ütleme siin seda, et me ju tegelikult kõik oleme töökeskkonnas ja kehv tervis vähendab tööturul osalemise tõenäosust ju meil. Et tervisekäitumise uuring toob välja, et meestel lausa 40% ja naistel 30%. Et siis selle võrra ju ka see Eesti sisemajanduse koguprodukt hinnanguliselt ju langeb ja toodangulangus tekib. Nii et selle tõttu tuleb ka tegeleda juba ka tööturul olevate inimeste terviseprobleemidega. Et tihti küsitakse, et noh, millised need terviseprobleemid siis on, et need terviseprobleemid on väga erinevad, et olgu need siis erinevad kroonilised haigused, mis inimestel on, kas siis südame- ja veresoonkonna haigused, olgu selleks siis diabeet või hingamisteede haigused või kuulmislangus, see ei tähenda seda, et me tegeleme ainuüksi kurtuse, aga ka vaegkuulmisega, mida üha enam ja enam tegelikult meie ühiskonnas esile tuleb. Samamoodi vaegnägemisega, me räägime liikumisega seonduvatest probleemidest, liigese haigustest ja loomulikult see lemmikmeelis teema, mis on ka tööandjatel viimasel ajal see vaimne tervis, millest hästi palju ju räägitakse. Kõik see läbipõlemine, ärevushäired, meeleoluhäired, mis on siin viimase aasta jooksul tegelikult selles kriisisituatsioonis inimestel ka ju enam esile tõusnud. Et need on need kodus töötamised, kodukontoris olemised, kolleegidega virtuaalselt suhtlemised, selline sotsiaalne õlatunnetus on kadunud ja tihti ka need inimesed, kes on kodus ju väga mitmes erinevas rollis. Et ühelt poolt oled sa lapsele õpetaja, teiselt poolt oled sa teed oma igapäevast tööd ja kolmandalt poolt toetad sa oma vanemaid. Et kõike pead sa ühe ajaga nagu jõudma, et kõik need isiksuse häired, samamoodi need psühhootilised häired, mis siin ja rasked stressreaktsioonid, mis siin esile tegelikult kerkivad, et nendega osas me oleme siis oma nõustajatega ka siin valmis tööandjaid aitama, et me oleme valmis siis ka interaktiivselt üle veebiteel viima läbi siis selliseid seminare meeskondadele, töökollektiividele, samamoodi selliseid praktilisi töötubasid, juhtide nõustamist, räägime terviseprobleemist, haiguse olemusest, nendest müütidest, hirmudest, suhtumisest, suhtlemisest, ligipääsetavusest, abivahenditest, et mis moodi veel töötukassa teiste teenustega aidata ja toetada saab ja millised on need tööriste kohvrid siis tegelikult tööandja jaoks. Et kui nüüd nagu mõelda seda, et me töötukassa poole pealt tegelikult üritame nagu erinevaid osapooli tööturul aidata ja toetada, et siis siin just nimelt ka selline tihe koostöö tööandjatega. Et kui nüüd rääkida võib-olla siia juurde sellest, et võib-olla oma juttu ka veidi näitlikustada, Et võib-olla ka paar näidet siia, et kui ma enne tõin just näite selles osas, et me aitame ka karjäärinõustamise osas, siis näiteks hea näide on tuua, kus 56-aastane naine, kes oli väga pikalt töötanud ühel ametikohal meil. Ja selle tulemusena ta järsku oli nagu töötu sellepärast, et seda ametikohta enam selles suures organisatsioonis ei vajatud. Aga temal oli keemia haridus. Ja ta oli õppinud kunagi keemikuks. Ja ta tundis, et kuna ta on terve elu teinud just nimelt seda tööd üle 30 aasta, siis ta muud tööd enam teha ei oskagi. Ja töötukassas töötuna arvel olles läbi karjääri nõustamise sai talle ka tutvustatud erinevaid keemia valdkonnas võimalusi tööturule sisenemiseks. Ja ma tahan teile öelda, et see sama 56-aastane naisterahvas läks Tartu Ülikooli õpetajaks õppima. Täna ta meil on väga tubli õpetaja Ida-Virumaal. Nii et leidis oma uue kutsumuse. Ja täpselt samamoodi on võib-olla hea näide siia juurde tuua 47-aastasest Matist, kes ütles, et nii, nüüd on elu nagu otsas. Et nüüd ma olen töötuna teie juures. Et ma olen pikka aega teinud ühte tööd, aga seda tööd enam nagu tööturule vajata. Matti oli tegelikult olnud pikka aega keevitaja, veidi oma terviseprobleemide tõttu leidis ta, et ta enam seda tööd nagu teha ei suuda. Ja kui Mattiga sai nagu vesteldud ja saime nagu aimdust selles osas, et mis on need Matti huvid ja hobid, siis tegelikult tänaseks Matti töötab meil IT-valdkonnas. See tähendab hoopis seda, et tema hobi oli arvutite remont ja parandamine ja sealt edasi Matti läks õppima ametiku kutsekooli, õppis juurde IT-valdkonna ja täna ta on tagasi ilusasti tööturul ja tegeleb nii nagu ta ütleb oma hobiga, mille eest talle see kord ka väga hästi tasustatakse. Et kui me räägime siin võib-olla ka sellistest võlanõustamise teenusest, mis see majanduslikus olukorras on, siis tihti inimesed, ega see on selline teenus, kus inimesed tihti häbenevad, et häbenevad seda teenuse vajadust ja tihti nad ka ütlevad selles osas, et noh, kuidas ma ikka tulen, kuidas ma tulen võõrale inimesele rääkima oma rahamuredest, et see on ju eestlaslikult nii tabu teema, siis täna saame küll öelda seda, et see ei ole tabu teema, et inimesed tulevad ja räägivad, et 33-aastane Tiit, kes oli väga hea sissetulekuga, ta oli pikka aega olnud töötamisalt, kus teda nüüd siis, kuna siin majanduskriisi alguses eelmise aasta kevadel ettevõtte üldse nagu likvideeriti. Ja tal oli olemas nii liising, autoliising, tal oli olemas samamoodi korterilaen, siis ta ühe korra tundis, et terve see maailm kukub temaks kokku. Et tema oli küll selline inimene, kes sai meil kahte teenust korraga, nii võlanõustamise teenust kui psühholoogilist tuge, sest ta ütles, et ta tundis, et teda ei ole siin maailmas enam vaja, sest ta ei tule enam kõikide nende kohustustega, mida temalt oodatakse nagu toime. Ja läbi võlanõustamise teenuse tegelikult sai Tiit väga ilusasti nõustaja poolt nõustatud, mille tulemusena kõik asju on võimalik ajatada, kõike asju on võimalik ilusasti kokkuleppeliselt edasi lükata ja selle tulemusena ka psühholoogilise nõustamise tulemusena saab tuua hea näite selles osas, et läbi abisaamise on ta saanud tagasi enesekindluse, on ta liikumas täna tööturule, sest praegu on ta tööpraktikal ja sealt kaudu liigub, kuna tööandja on ta ka väga rahul, liigub ta uuesti tagasi tööturule, nii et tema kaks erinevat teenust on aidanud tal tegelikult uuesti sellest, nii nagu öeldakse, mustast august tasapisi välja tulla. Ja kui nüüd mõelda veel sellise psühholoogilise nõustamise peale, et neid nõustamissituatsioon on meil väga erinevaid. Ja nõustajad, kes seda psühholoogilise nõustamise teenust meil ka pakuvad, siis nad ütlevad, et valdavalt need hirmud, kus inimene näiteks on olnud pikka aega töötu ja ta ei julge nagu tööturul enam siseneda, sest viimases töökohas, kus ta töötas, oli see lõpp kuidagi väga inetu. Ja kuidas seda enam on raske uuesti tööturule siseneda ja kuna Näiteks tuues näite selle koha pealt, võib-olla siis sellisest 28-aastasest noorest inimesest, kes sellise trauma oli tööturul saanud, ütleks niimoodi, siis läbi psühholoogilise toe on ta täna taas liikumas tööturule ja saanud tagasi selle julguse ja on nõus ja leiab, et võib-olla see tõesti see selline reageering ka tema enda poolt, mis võib-olla peale sellist esimest töökohta ta nagu tekkis, on nagu võib-olla siis üleminemas ja ta saab uuesti siseneda tööturule, sest võib-olla tihti noored, kes on astumas nagu tööturule ühelt poolt, on võib-olla sellises ebakindlamas situatsioonis ja kui nüüd nendega tõesti juhtub see, et nad kas siis koondatakse või lõpetatakse töösuhe või firma läheb likvideerimisena, mis iganes, siis nad tunnevad täpselt samasugust sellist hirmu, et aga mis nüüd edasi saab, kuhu edasi liikuda. Et see oli minu esimene töökoht, et ta tihti ka ei oska nagu edasi tegutseda. Et ja kui nüüd rääkida võib-olla siin tööandjate poole pealt, et ka siin tööandjaid oleme ilusasti nõustanud selles osas, et kui me ütleme, et me iga päev käime nõustamas, mitte iga päev, vaid vabandust, iga nädal käime nõustamas 3-4 erinevat tööandjat, kes on meid siis kutsunud oma töökollektiivi appi, et siis rääkida inimestele just nimelt ka kriisiajal sellisest vaimse tervise probleemidest ühelt poolt, aga teiselt poolt ka nendest süvenevatest kroonilistest haigustest, mis siin vaimse tervise taustal tihti kipuvad meid süvenema, siis koostöötööandjatega on meil olnud siiani küll väga hea ja erinevad nõustamised juhtidele, kuidas nagu oma meeskondi paremini ka ühelt poolt märgata ja teiselt poolt ka toetada.
No nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku. Meil olid täna siis külas Statistikaameti andmeteadur Kadri Roodalu, palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder ja Töötukassa osakonna juhataja asetäitja Anu Harjo. Mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller, kuulasite saadet Töö ja palk. Aitäh!